Това е българското национално Дарик радио.
Шефът на следствието Бойко Найденов подаде оставка. До 50 на 100 отстъпка ще ползват колите с евростандарти, а до 30 на 100 тези с катализатори. Седемте деца на николаевските роми Сашка и Атанас са вече в семейства на близки роднини. На 91 години почина руснакът, вдъхновил построяването на паметника Альоша.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София, това е Денят.
На 4 ноември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. С 10 на 100 може да паднат сметките за ток през зимните месеци, ако потребяваме същото количество електроенергия, както миналата година през същия период. Това обещаха от ЧЕС, електроенергийното дружество, което снабдява с ток Западна България. От дружеството представиха мерки, които са взели за обезпечаване на мрежата през студените месеци, когато по традиция консумацията се увеличава. Именно заради по-високото потребление сметките за ноември и декември ще бъдат и по-високи от септемврийските. Марта Младенова по темата.
Въпреки че ноември сравнително топъл към момента, от електроразпределителното дружество очакват по-висока консумация. Димчо Станев.
Въпреки повече от 10% намаление на цената тази зима спрямо цената, която заплащахме за електрическа енергия миналата зима, да е факт, то имайки предвид увеличената консумация, искам да кажа, че споменахме за ноември и декември с 30-40% по-висока спрямо септември консумация, а януари и февруари е още по-висока. Логичното е да очакваме по-високи сметки и през тази зима спрямо есенния период.
Станев е категоричен, че тази година отчетните периоди ще бъдат на 30-31 дни.
Ако през миналата зима и по-скоро покрай многото почивни дни в края на декември, ние, както и колегите от EVN и EnergoPro, нека да кажем, допуснахме малко по-дълъг период на отчет и това допринесе за по-големите сметки, то тази година сме предприели всички мерки, ще бъде отчетен всеки един от нашите абонати, нашите клиенти до 31-я ден.
Обикновено най-високите сметки за ток са през януари и февруари, когато са традиционно най-студените месеци през годината.
Как да спестим част от ползваната електроенергия и може ли реално да намалим сметките си? Отговор на този въпрос ще потърсим по-късно в темата на денят. До 50 на 100 отстъпка ще ползват автомобилите с евростандарти, а до 30 на 100 автомобилите с катализатори. Това решиха депутатите от бюджетната комисия при гласуването на промените в закона за местните данъци и такси на второ четене. Депутатите приеха и промени, според които през годините ще намалява отстъпката за превозните средства с до 101 конски сили, снабдени с катализатори, но които не отговарят на стандартите от Евро 3 до Евро 6. Същото намаление ще важи и за автобусите, товарните автомобили и влекачите с ремарке. И в двата случая стандартът ще трябва да се доказва с документ. Марта Младенова с подробности.
От до година автомобилите с катализатори, които не отговарят на евростандартите, ще ползват отстъпка от 30 на 100, като с всяка следваща тя ще намалява с 10%, като през 2016 година отстъпката ще достигне 10 на 100. Как ще доказваме стандартите на колата си? Заместник министърът на финансите Людмила Петкова.
Всъщност в закона няма изискване да се доказва наличието на действащо катализаторно устройство. То ще се доказва както е до сегашния ред, т.е. в декларацията се посочва, че има действащо катализаторно устройство. И само има изискване за доказване на екокатегориите, съответно Евро 3, 4, 5 и 6. Това е всъщност с документ, от който да е видно каква е екологичната категория на превозното средство.
Депутатите решиха също така и част от така наречените вендинг машини, от които си купуваме кафе, закуски и други малки стоки, да не издават хартиена касова бележка, а само да я изписват на устройството.
В закона е записано, че фискалния бон нали, е хартиен документ. Вендинг автоматите към момента нямат вградени фискални принтери, т.е. те имат фискално устройство и брояч, което да отчита продажбите, но няма фискален принтер, което допълнително създава за тях разходи, за съответно да направят допълнителни разходи, за да оборудват вендинг автомат. Не е за сметка и на потребителя. Считате ли, че с една касова бележка може да докажете, че точно този круасан е закупен от вендинг автомата? Не.
Бюджетната комисия реши, че част от храмовете ще могат да бъдат освободени от местни данъци по решение на общинските съвети. Очаква се това да струва около 1 милион лева на хазната, които ще бъдат насочени компенсаторно към общините чрез трансфери от бюджета.
Ако бъдат прияти промени, според които общопрактикуващите лекари няма да са на 24-часово разположение, то заплатите на работещите в областта на спешната помощ трябва да се увеличат двойно. Затова настояха от Асоциацията на работещите в спешната помощ, уточнявайки, че причината за тяхното искане е фактът, че ако личните лекари спрат да оказват денонощна медицинска помощ, то тя ще бъде изцяло поета от спешните медици. Председателят на асоциацията доктор Десислава Кателиева увери, че трябва ясно да се разграничат понятията спешна и неспешна медицинска помощ. Според медиците, ако сега в системата на спешната помощ работят 6000 души, за да бъде обслужвано населението качествено и без закъснение, този брой трябва да се увеличи до 12 000. Репортаж на Димитър Панев.
Половината от повикванията за спешна медицинска помощ в последствие се оказва, че не са спешни, твърдят медици в областта и пациентски организации. Според доктор Кателиев, в разграничаването на спешните от неспешните повиквания в момента цари хаос.
И сега с тази стратегия абсолютно реална опасността да ни натресат и обслужването на пациентите, което трябваше да го правят джипитата. Те са прави, че не могат да поемат обслужването на пациентите си 24 часа 365 дни, но и ние сме прави да искаме да не сме медицинска помощ въобще, защото хората от нас очакват спешна помощ, а не само безплатния доктор, който ще дойде да ги прегледа. Това не бива да се допуска.
Освен по-високи заплати и осигуряване на допълнителни кадри в областта, работещите в спешната помощ са на мнение, че е нужно и уеднаквяване на оборудването в линейките. Коментира Валерия Танасов, който управлява линейка в филиал Сандански към Центъра за спешна медицинска помощ Благоевград.
Защото хората на Запад карат автомобили, които специално са предназначени за този вид дейност. Ние караме товарни автомобили, които се пават в една фирма тук в България. Тапицират се, слагат се някакви носилки, като тръгнеш да сваляш болни от носилката, се изсипва носилката, чупи се. Такъв ни е живота на шофьорите. Ние работиме на магия.
Когато се наложи линейката да транспортира пациент от Сандански до болница в столицата, шофьорът и получава допълнителни средства в размер на 2 стотинки на километър, допълни още Атанасов и определи сумата като нищожно малка.
И лекарите от общинските болници се очаква да протестират. Ръководствата им се пред дилемата дали да плащат заплатите или да покриват задълженията на лечебните заведения към доставчиците. В интервю за Дарик председателят на Сдружението на общинските болници в България доктор Неделчо Тотев отказа да назове в кои градове са най-тежките финансови проблеми. Той обаче подчерта, че когато здравната каса плаща едва 80% от средствата за извършената дейност от една болница, то персоналът на практика дотира държавата. Чуйте какво каза още доктор Тотев, който е управител на общинската болница в Чирпан.
При всички случаи сигурно ще се стигне до протести. Ние решихме да се съобразим с това, което Лекарския съюз прие на събора, т.е. да се изчака до 8. Колегите от Пирогов и от другите големи болници всъщност изпривариха събитията. Явно и при тях положението е достигнало вече до предела на търпимост. Причината е една. Последното решение на надзорния съвет регламентира, че от заработката ще се плаща 80%. И когато болниците имат разписани погасителни планове, когато предстои зимен сезон с многото разходи, които влече след себе си, когато патологията силно се завишава, тогава да ни плащаш това, което е изработено, в крайна сметка, що трябва медицинският персонал с заплати да дотира държавата. Роля на държавата и за това да може да си осигури здравеопазване на населението. Единици са общините, които продължават да отделят средства за издръжка на болниците, които намират на тяхната територия. Голяма част от колегите ми успяха с тези 80% да изплатят заплатите на персонала си и се стига до там, че водят някакви преговори с Националния осигурителен институт, да не се плащат осигуровки по заплати. Тоест, осигуровките останат дължими в времето. Това е на границата на законността. Доставчиците също са изнервени до крайност. Ако ние още повече затегнем колана на персонала, т.е. намалим заплатите или не ги даваме в пълен обем, те ще разбегат хората. Ние без това страдаме от липсата на кадри. Дилемата е или плащаш заплати и по този начин разчиташ персонала все пак да остане да работи, или разчиташ на доброто отношение на доставчиците да не ти запрудат сметките, защото сега много е лесно след 60-дневна забава в плащането да се извади изпълнителен лист и да се пристъпи към принудително взимане на парите.
Доктор Неделчо Тотев пред Йовка Йовчева. Националният съвет на БСП подкрепи изготвени от кабинета държавен бюджет за 2014, съобщи председателят на социалната комисия в парламента Корнелия Нинова след пленума. Социалистите се похвалиха, че това е най-социалният бюджет от 10 години насам. Дея Манолова с подробности.
В бюджета за социални политики за следващата година са предвидени 12 милиарда лева. Придобивките ще засегнат 3 милиона българи. Корнелия Нинова обясни, че 2 милиона и половина пенсионери ще бъдат с индексирани пенсии по швейцарското правило. Близо 300 хиляди души ще усетят увеличението на минималната заплата. 40 хиляди майки ще получат по-високи майчински, а над 20 хиляди деца с увреждания по-високи обезщетения.
Този бюджет в най-голяма степен отговаря на изпълнението на записаното в тази програма на Българската социалистическа партия пред избор. Остава ни до края на мандата да изпълним две обещания от социалната политика. Това е разкриване на 250 000 работни места и второто е въвеждане на семейното подоходно облагане.
Нинова допълни, че въпросът с коледните надбавки за пенсионерите все още не е изчистен.
Към днешна дата със сигурност можем да кажем, че коледни надбавки ще има. В какъв размер и на кои групи пенсионери, моля днес все още да не уточняваме, продължават тези разговори.
Социалистите допълниха, че бюджетът се използва и за стимулиране на икономическия растеж.
В денят на Дарик още теми от страната. Над 8700 са нелегалните имигранти, които в момента пребивават в България, съобщи министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев, който представи план за овладяване на кризата с бежанците. По думите му, една от първите стъпки, които властите ще предприемат, е разграничаване на хората, които търсят политическа закрила, от тези, които нямат основание за подобно искане. Йовчев уточни, че към момента основният ни проблем не е с хората от Сирия, а с тези, които идват от Северна Африка. Според предвидените мерки от кризисния план, в следващите 6 месеца ще се проведат разяснителна кампания сред чужденците, както и редовни проверки на документите им. Йовчев посочи, че има и предложение в бъдеще страната ни да предлага на някои от нелегалните имигранти малки суми пари, с които да ги насърчи да се приберат по родните си места. Повече по темата от Ралица Гълъбова.
Сред общия брой над 8700 нелегални имигранти преминали границата ни, близо 5200 са настанени в центровете на МВР и Държавната агенция за бежанците, а 3564 има пребивават на външни адреси. Министър Йовчев обясни, че сред тях е бил и алжирецът Салахедин Бин Аладин, издирван за жестокото нападение на 20-годишната Виктория Христова в нощта срещу събота. Имигрантите, които чакат процедурите за получаване на бежански статут, имат право да живеят под наем, ако представят пред ресорната агенция актуален адрес. От изготвения план за овладяване на кризата с бежанците обаче става ясно, че от тук нататък политиката, която възприемаме, е към изграждане и преформатиране на центровете от отворен към затворен тип. Основната цел, по думите на вътрешния министър, е да се разграничат нелегалните имигранти от хората, които реално бягат от войната.
Ние ще разделиме още в началото тези хора, които търсят закрила на различни категории. Тези, които нямат основания да го търсят. Те са от държава, в която има демократично управление, няма никакви проблеми. Това не са хора, които имат право да претендират за закрила. И тези хора ще се произнасят Държавна агенция по бежанците в срок от 3 дни и те ще няма да излизат извън места от закрит тип.
Сред 7-те мерки, които Министерството на вътрешните работи е изготвило, има такива, които целят намаляване на имигрантите в страната ни, както и тези, които преминават границата до 3 пъти. В следващата половин година отговорните институции ще проведат разяснителна кампания сред хората.
Тоест ще се опитаме всячески с разяснителна кампания да ги убедим, че най-добрият начин е те да се върнат от местата, от които са дошли. В момента, в който изградиме политиката, може би това ще бъде една от възможностите, която ще им се предложи някаква малка сума пари, ако доброволно се съгласят да се завърнат от мястото, от което са дошли.
Йовчев призна, че действията по отношение на бежанската криза са закъснели, както и че се страхува от разрастване на проблема. По думите му, представените мерки не са в резултат на нападението над Виктория Христова, тъй като по плана се е работило от много време. Йовчев обаче призова обществото да се въздържи от ксенофобски настроения, тъй като рискът напрежението да ескалира е огромен.
Още за нападението на 20-годишната студентка Виктория Христова, както и за въпросите, които отключи то, ще чуете по-късно в ефира на Дарик. Нападателят на 20-годишната Виктория не трябва да бъде отъждествяван нито с сирийските бежанци, нито с която и да е друга религиозна или етническа група. Това коментира в ефира на Дарик председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Мерджанов. Той предупреди, че е опасно плъзгането по ксенофобската вълна в страната. Според Мерджанов, реакциите на партии като Атака и ВМРО са били изключително нервни, прибързани и пресилени.
Инцидентът с Виктория Христова естествено предизвика разбираема и бурна обществена реакция и оправдани възмущения. И в този смисъл абсолютно наложително на полицията да издири и да залови престъпника. Трябва да е ясно, че извършителите чужденец, алжирец, той няма статут на бежанец и не бива да бъде отъждествяван нито с сирийските бежанци, нито с която и да е религиозна или етническа група. В правова държава като България всеки носи отговорност за действията си. всеки е подвластен на закона и никой не бива да бъде съден за действията на друг. Етническата или друга принадлежност не може и не бива да бъде признак за съучастие. В този смисъл, поред мен, бяха изключително нервни, прибързани и пресилени реакция на определени политически групи в българското общество. Този тип и начин на поведение няма да ни помогнат за справяне с ситуацията. Лъзгането обаче по ксенофобската вълна и по тези крайно десни реакционни, бих казал, поведенчески линии, може да допринесе до едно изключително негативно отношение към българската държава за години напред.
Едно от исканията на Атака за експулсиране на всички пришелци, които са нелегални имигранти.
Вижте, това е съвършено крайна мярка за експулсацията на чужденци. Подобни криминални прояви не бива да бъдат обобщение на цялостната картина. В конкретния случай става въпрос за чужденец, който прибивава на територията на страната 8 месеца, при това нелегално. Той няма статут на бежанец. Очевидно е, че тук изискванията и към всички специални служби би трябвало да бъдат завишени и в този смисъл са очакванията и на гражданите на обществото като цяло.
Председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Мерджанов в интервю на Явка Явчева. Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство срещу заместник-председателя на ВМРО Ангел Джамбаски за подбуждане към престъпление, към дискриминация, насилие и омраза, основани на расова и етническа принадлежност. Делото се води и срещу други неустановени за сега лица и е започнало след сигнал от българския Хелзингски комитет. Причината – вчерашното протестно шествие на ВМРО, организирано заради нападението на 20-годишната Виктория от страна на алжирец в събота. Джамбаски призова за изчистване на града от нелегални имигранти, а от словото му става ясно, че ако държавата не вземала мерки спрямо бежанците, други хора ще ли да се заемат с тази задача, за да въведат ред. От прокуратурата уточняват, че за случая с нападението над Виктория, градската прокуратура вече е образувала дело за грабеж, придружен с опит за убийство. Информацията е на Павел Хаджиев. Само имигрантите, които могат да докажат официално, че могат да се самоиздържат, да работят и да си плащат найема, да бъдат допускани да живеят извън временните центрове за настаняване. Подобна мярка, според Нидал Алгафари, може да ограничи криминалните прояви сред влизащите в страната ни нелегални имигранти, които не са получили бежански статут. В интервю за Дарик Алгафари изрази съжалението на сирийската общност в България за нападението на 20-годишната Виктория Христова, въпреки че издирваните извършител е от Алжир. Нидал Алгафари предупреди отново, че страната ни трябва да вземе сериозни мерки, защото очаква много голям бежански наплив от Сирия към българската граница през следващата година от порядъка на 200 000 души.
За съжаление, ние предупреждахме много време, че този поток, който е бил от бежанци към България, със сигурност ще се окаже, че има и такива елементи. Няколко пъти сме се срещали с висши ръководители в Министерството на вътрешните работи и с господин Чапанлиев. И ние сме ги молили също тези хора, които се шляят около джамията, около Симеон на улицата, около така наречената арабска улица, по Свети Пирот. Тези хора трябва да бъдат по някакъв начин респектирани от това нещо, че те са дошли в една държава, като има ред, където има някакви правила и че те не трябва да нарушават по никакъв начин спокойствието на хората, които живеят тук. МВР в момента, това, което го правят, е правилно, тези хора да бъдат прибрани от улицата и вкарани в тези центрове от затворените. Тези хора, които са в така наречените центрове, имат възможност да си вземат някакъв адрес, макар и кух адрес да бъде, и да излезат да живеят навън. Това, което го предложихме ние също на Министерството на вътрешните работи и на Държавната агенция за бежанците, само тези, които могат да докажат официално, че те имат финансовата възможност да се самоиздържат, да могат да работят, тези да бъдат допускани да живеят навън. Техните пари официално да бъдат депозирани в българска банка, с което да гарантират ситуация хора, които няма да им се наложи да крадат, за да се нахранят, това, което се случило с Вики. Ужасно нещо. Наистина съжаляваме и на родителите, обръщаме и ги молиме за почка, въпреки че този човек не е сириец. Убедени сме в едно нещо. Българите ще продължат да помагат. И не може един или два или три случая такива да не променят мнението. А за политическите дивиденти, които печелят националистичните и патриотични партии, то е логично, това не е тяхна политика. Но не може да се разбие това нещо, като в българина да е добър и да го стопие.
Нидал Алгафари в интервю на Явка Явчева. Около 10 студенти от технически университет и 20 техни колеги от други вузове са окупирали аудитория 1154 в технически университет в София, заяви за Дарик една от представителките на окупацията Анна Мария Димитрова. По думите й, окупацията ще е денонощна и ще е, цитирам, до оставката на правителството на Пламен Орешарски. Иван Арсова допълва.
Окупацията на зала 1154 в Техническия университет е била в края на лекцията на преподавателя по приложна математика във Висшето училище Михаил Тодоров, заяви Анна Мария Димитрова.
Сме окупирали зала 1154 и ще останем тук 30 човека до подаване на оставката. И сме съпричастни с останалите ни колеги от останалите вузове. Но научна да няма да напускаме тази зала. И на този етап оставаме тук, до оставката.
Димитрова обясни, че все още студентите окупатори не са се срещали с ректора на Технически университет Марин Христов, но са разговаряли с главния секретар на университета Владимир Димитров, с който са обсъдили условията и правилата на окупацията.
65% от студентите в Медицинския университет в столицата са против окупациите като форма на протест. Това показват резултатите от първия студентски референдум, иницииран от студентския съвет на учебното заведение. От съвета обявиха, че подкрепят гражданската активност на всеки български студент. Те обаче са убедени, че окупациите като форма на протест не трябва да засягат волята на тези, които искат да посещават своите занятия. Министърът на образованието и науката професор Анелия Клисарова покани на среща утре в 10 сутринта студенти, съобщиха от Образователното министерство. От ведомството посочват, че целта на срещата е министърът да се запознае с мнението на студентите за реформи във висшето образование. Клисарова посочва още, че очаква младите хора, независимо от гражданската им позиция в момента, да се съгласят на конструктивен диалог за бъдещето на висшето образование в България и тяхната професионална реализация. Шефът на следствието и бивш временен главен прокурор Бойко Найденов подаде оставка. Найденов вече е депозирал молбата си за напускане пред Висшия съдебен съвет. В нея той посочва единствено лични причини като мотив за своето оттегляне. Кой е Бойко Найденов и с кои моменти се свързва престоят му в системата? Репортаж на Павел Хаджиев.
Като ръководител на Националната следствена служба, Найденов е сред заместниците на главния прокурор. Почти два месеца той беше изпълняващ длъжността, след като Борис Велчев напусна поста предсрочно, за да стане конституционен съдия. Преди година Найденов беше преизбран за шеф на следствието отново с подкрепата на Борис Велчев. Именно за негов наследник на моменти се спрягаше името на Найденов, но в крайна сметка временният главен прокурор реши да не се кандидатира за постоянно на поста, като вместо това се върна на шефската си позиция в следствието. Найденов беше и много активен покрай разследването на атентата на летището в Бургас и наскоро обяви, че многото съдебни поръчки бавят разнищването на случая. Надеждите му обаче са, че разследването ще приключи до пролета на следващата година. През 2010 година Бойко Найденов заяви, че има доказателства за смъртоносен заговор срещу тогавашния премиер Бойко Борисов. Част от арестуваните по спецоперацията Килърите готвили покушение срещу Борисов по поръчка на сръбския наркотрафикант Сретен Йосич. От тогава до сега обаче по тази ниша няма никакво развитие. В своята кариера Найденов е бил и градски прокурор на София, както и говорител на Борис Велчев. При избирането си за втори мандат като шеф на следствието, малко преди избора на новия главен прокурор, Найденов каза, че той трябва да изглежда последния начин.
И най-добре е да бъде някакъв ангел. Дали обаче го намериме, се съмнявам.
Лидерът на Движението за права и свободи Лютви Местан заяви, че мотивите на Христо Бисеров да подаде оставка не са политически, а лични. Местан обаче подчерта, че не знае каква е конкретната причина Бисеров да се откаже от поста на заместник-председател на Народното събрание, председател на Правната комисия в парламента. Христо Бисеров не е напуснал ДПС, само е замразил членството си в партията, уточни още Лютви Местан. Ръководните органи на партията обмислят кой да поеме неговите функции като заместник-председател на ДПС. Местан уточни още, че вероятно в сряда, след като парламентът гласува освобождаването на Бисеров, от ДПС ще поискат решение на Централната избирателна комисия, с което да се обяви за избран за народен представител третият в листата на партията в Шумен – Бюнемин Хасан. Александър Гинева с подробности.
Лидерът на ДПС Лютви Местан призна, че и той и почетният председател на партията Ахмед Доган са били изненадани от решението на Христо Бисеров да се откаже от политиката.
Вчера, след обед, към 15 часа, господин Бисеров поиска среща с мен и с почетния председател на Движението за права и свободи, доктор Ахмед Доган. Към 15.30 часа проведохме среща, на която той ни информира за категоричното си, абсолютно неотменимо решение да подаде оставка като заместник-председател на Движението за права и свободи, като заместник-председател на Народното събрание, председател на Правната комисия и решението си да напусне 42-то Народно събрание. Заяви, че причините му са от личен характер, а мотивите са му лични и не са от политическо естество. Той заяви, че на този етап няма да сподели дори с господин Доган и с мен като председател на партията тези лични мотиви.
Мастан призна, че оттеглянето на Христо Бисеров от политиката е загуба за ДПС.
Тази оставка не е основание да се разгръщат предположения и хипотези за промяна в политиката на Движението за права и свободи, било като отношение към кабинета или като промяна в междупартийните отношения.
Лютви Местан заяви, че не е приключила темата с Христо Бисеров, защото все още не е запознат с конкретните му лични мотиви за напускането от политическия живот. Благодарност за работата и оценка за политическата му дейност в партията ще бъдат дадени едва след като се запознаем с мотивите на Христо Бисеров, уточни още Лютви Местан.
Решение на административния съд разбуни днес духовете в Пловдив. То касае желанието на местната администрация да тегли заем от 30 милиона лева, което беше обжалвано и върнато за преразглеждане от областния управител на града, като незаконосъобразно. Подробностите чуйте от Виктор Кадири.
Административният съд се е произнесъл в полза на община Пловдив по казуса с 30 милионния заем, съобщи кметът на града Иван Тотев. По думите му, мотивите на магистратите са, че не е в правомощията на областния управител да обжалва такъв тип решения.
Като решението на съда е категорично, че този тип решения не подлежат на контрол от областния управител и той няма право да обжалва и жалбата на областния управител е отхвърлена. Надявам се областния управител да не продължи с обжалването пред Върховния административен съд, което обжалване с оглед на това решение. Всеки може да си направи изводите какво би се случило.
От своя страна областния управител на Пловдив Венцислав Каймаканов бе категоричен, че ще продължи да обжалва решението за тегляне на заема.
Той сам призна, че тези решения, които са вземани, са брутални, а сега иска аз да не ги обжалвам. Нещо не разбирам. Там има груби нарушения на закона и няма как да не обжалвам, защото това е моята позиция. Ако въобще говорим за конфликт, то е не между мен и кмета, а между кмета и пловдивчани. Защото пловдивчани са въвлечени в един конфликт, който сам се играе, дирижира и режисира кмета. Това не е война между никого, разбирате ли, тук става въпрос за грубо законно нарушение и кмета, самия кмет си е признал това.
Междувременно още не е отшумял и скандалът с записите от партийно събрание на ГЕРБ, на което се чува кметът Иван Тотев да казва, че общинската администрация предлага умишлено незаконосъобразни решения, които да се гласуват от общинския съвет на Пловдив. 15 от членовете на общинския съвет обаче вече са подписали искане за свикване на извънредна сесия, на която кметът да даде обяснение за думите си. Кметът Тотев обаче съвсем не се притеснява от случващото се и заяви, че гледа с насмешка на искането за извънредна сесия.
Това е една порочна практика на хората, които имат повече опит в общинския съвет Пловдив. Те през миналия мандат много често се опитваха да изземат функциите на другите институции да раздават правосъдие. И аз нееднократно съм се отнасял с насмешка на тези опити, тъй като нито групата на ние са някакъв правораздавателен орган, за да раздават правосъдие, нито пък някой ще им позволи да го правят. Само с акта, че вече втора седмица не могат да съберат 17 подписа, означава каква е силата в общински съвет. Общински съвет не е органа, който трябва да си вменява допълнителни компетенции, които естествено компетенции закона не му дава право да ги вменява. Така че мисля, че това е абсолютно несериозно като тема и въобще аз ако трябва да заложи дали би имал такава сесия, по-скоро смятам, че няма да има такава сесия.
Седемте деца на николаевските роми Сашка и Атанас Русеви, които бе решено да бъдат отнети от родителите им заради лоши условия на живот, вече са настанени в семейства на близки и роднини. Това е последното решение на Агенция социално подпомагане в Стара Загора. Светлана Димитрова по темата.
Ромското семейство от Николаево стана популярно след като ДНК тест доказа, че това са родителите на Руси Ангел Мария, намерен в Катун в Гърция. Незабавно от Агенция социално подпомагане в Стара Загора започна проверка за условията, в които се оглеждат 10 деца на семейството. Първоначалното решение на социалните работници, обявено в средата на миналата седмица, бе децата да бъдат настанени в приемни семейства и социални институции. Най-доброто за децата е да бъдат при близки и роднини, категорична бе директорът на агенцията Диана Канева.
Децата на семейство Саша и нас Русеви, вече са настанени в семейства на роднини и близки. Значи тези семейството съдействаха на социалните работници в процеса за настаняването. В по-добрия интерес на децата е все пак да бъдат в тази по-първа мярка, която е настанявани в семейство на близки и на роднини.
Седемте деца остава в Николаево, настаняването им е станало на 2 ноември. Избраните роднини са от страната на бащата Атанас. В хода на проверката бе установено, че той има 4 братя и 2 сестри. Социалните работници ще работят с родителите, ще ги наблюдават и когато преценят, че няма риск за децата, ще ги върнат на родителите им, допълни Диана Канева. Светлана Димитрова, Дарик Радио, Стара Загора.
На 91 годишна възраст в Русия почина Алексей Скурлатов, съветският сверзочник, който става първообраз на най-известния от паметниците, посветени на Червената армия, издигнати в редица български градове и станали известни като Альоша. Цели 12 години след края на Отечествената война, Скурлатов става своеобразен представител на всичките си съветски брати по оръжие, след като на хълма Бунарджик в Пловдив е издигната 15-метрова гранитна статуя на руснака, който в дясната си ръка държи автомат, насочен към земята. В последните годините след построяването му, паметникът придобива огромна слава дори в Съветския съюз, където е написана песен за войника Альоша. Подробностите от Николай Тихов.
Алексей Иванович Скурлатов е роден през март 22 година в Алтайската горедния в Сибир, но самият той признава, че не помни точната дата. На 19 годишна възраст встъпва в армията към сибирския ски батальон. През следващите 3 години той участва в много битки, по време на които е ранен неколкократно и родителите му в Сибир на 2 пъти погрешно получават съобщение за смъртта му. През 44-та Скурлатов е изпратен в България, където работи по изграждането на телефонната линия между София и Пловдив. Пловдив се сприятелява със своя колега Методи Витанов. През 48-ма е решено в Пловдив да се изгради паметник на съветската армия. Избраният за нейния скулптор Васил Радославов се свързва с Витанов, който му дава негова обща снимка с Скурлатов, който е фотографиран с пълна униформа и медали. 10-метровата гранитна скулптура е открита в Пловдив през 57-ма. Методи Витанов обаче чувствал липсата на своя приятел и една нощ написал върху паметника с големи букви името Альоша.
Немало под страшную ношей, под страшную ношей.
Благодарение на славата на Пловдивския паметник, още няколко такива в България придобиват прякора на войника от Сибир. От Бургаския, който е с издигната лява ръка към небето, до Русенския, който е издигнат дори преди оригиналния Льоша в Пловдив. През 62 година композиторът Едуард Колмановски посещава Пловдив и е толкова вдъхновен от историята на паметника, че заедно с поета Константин Ваншенкин пишат песен за него. Славата й достига всички точки в източния лагер. По ирония обаче, нито приятелите на Скурлатов в Алтай му вярват, че той герой е вдъхновил паметника и песента, нито пловдивчани вярват, че първообразът на паметника им е войника от Сибир. И двете страни са удовлетворени чак след обстойна кореспонденция и размяна на снимки през 82-а, при която не само че успява да се убедят в приликата между човека и скулптурата, а и Скурлатов и Витанов възобновяват познанството си след почти 4 десетилетия. Песента пък на свой ред е превърната в официалния химн на Пловдив до 89-та година.
Алёша, стоит над горою Алёша, Болгарии русский солдат.
Роми поискаха улица в Панагюрище да носи името на цар Киро. Предложението е внесено в Общинския съвет и е придружено с подписка на жителите на местната ромска махала. Според документа искането е свързано с улица в ромския квартал в града, която дълги години е била без име. Пресечката се намира между улиците Княз Борис и Капитан Галперт. Искането е с мотив, че давайки името на цар Киро, ромите ще се отблагодарят на фамилията Рашкови за всичко, което те са направили за ромската общност в Панагюрище, но... Предложението е отхвърлено от местния общински съвет, който преди дни гласува името на улицата да бъде Ела. Информацията е на Пети Георгиева.
Това е денят на Дарик. Времето.
Покривни прозорци Велукс. Животворна светлина.
През нощта над страната ще има разкъсана облачност. На отдални места по поречието на река Дунав и в западната част от горно-тракийската низина отново ще се образува мъгла. В източна България ще духа до умерен южен вятър. Минимални температури между 8 и 13, в София около 9 градуса. Утре в източна България, северно от планините и по долината на река Струма ще духа умерен и временно силен вятър. Ще има променлива облачност, по-често значителна над южните склонове Фрила и Родопите, където ще превали слаб дъжд. Ще се задържи топло за ноември с максимални температури между 19 и 24, в София около 20 градуса.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлинския е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Саевски проход. Процес на рехабилитация продължава да е Ришки проход. Ремонт се извършва на виадукт при 67 км на автомагистрала Тракия, поради което е въведена временна организация за движение, а автомобилите с маса над 12 тона се пренасочват по обходен маршрут. За ремонтно-възстановителни работи е въведена временна организация на движение на автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. В ремонт са и следните пътни участъци: Бобов дол Жедна, Ветрен дол Велинград, Юндула, Червен бряг Рубци, Стряма Калековец, Батак до Спад, Слоги Нов Искър и Бургас Елхово. Съюз на българските автомобилисти ви съветва да подготвите автомобила си за зимата отрано, за да не ви свари лошото време неподготвени. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Въпреки че все още се радваме на топлото ноемврийско време, скоро ще ни се наложи да прибегнем към отопление на дома си. От електроразпределителното дружество ЧЕЗ, което снабдява Западна България с ток, побързаха да ни напомнят, че през зимните месеци сметките ще скочат заради по-голямата консумация. В следващите минути ще опитаме да дадем няколко съвета как да изчислим електричеството си през зимата и какви мерки можем да вземем, за да намалим сметките си. Подобни съвети могат да следват и клиентите на другите две електроразпределителни дружества, които работят у нас. Репортаж на Марта Младенова.
И тъй като споменът от февруарските протести срещу високите сметки за ток и парно е още много силен, от ЧЕС решиха да предупредят своите клиенти, че със застудяването идват и по-големите фактури за ток. Въпреки че през годината имаше две намаления на цената, което сумарно дава с около 10 на 100 надолу, потребителите трябва да са готови за по-голямата консумация и съответно по-големите сметки, смята Димчо Станев от компанията.
Това, което ние можем да кажем относно сметките тази зима спрямо миналата зима, е следното. Ако през миналата зима и по-скоро покрай многото почивни дни в края на декември, ние, както и колегите от EVN и EnergoPro, нека да кажем, допуснахме малко по-дълъг период на отчет и това допринесе за по-големите сметки, то тази година сме предприели всички мерки, ще бъде отчетен всеки един от нашите абонати, нашите клиенти до 31-я ден. В резултат на това ние очакваме единия от негативните ефекти или една от причините за така значително по-големите сметки, които имахме в януари, да го няма вече. Но в крайна сметка, въпреки 10% намаление на цената тази зима спрямо цената, която заплащахме за електрическа енергия миналата зима, да е факт, то имайки предвид увеличената консумация, искам да кажа, че споменахме за ноември и декември с 30-40% по-висока спрямо септември консумация, а януари и февруари е още по-висока. Логичното е да очакваме по-високи сметки и през тази зима спрямо есенния период.
Затова да помислим как да намалим цената на тока, особено в студените зимни месеци. За съжаление, ще трябва да бъде пожертван комфортът.
Ако с 1 градус си намалите температурата, т.е. не сте на 23, на 22 градуса, което практически не се усеща, вие намалявате точно с 6 до 10%.
Тоест, да кажем, че средномесечната сметка за ток в студените дни е около 150 лева за домакинство. Намалението на цените, направено от регулатора, дава сумарно 10 на 100 надолу, т.е. при запазна консумация от миналата година това прави 15 лева по-малко или 135 лева месечна фактура. Намалението с отказа от 1 градус топлина в къщи ще е с между 8 и 13 лева, т.е. между 127 или 122 лева месечно. Да опитаме да намалим сметката за ток още, но този път с доста по-сериозна инвестиция.
Освен това, дограма, която е ПВЦ, която е алуминиева вече порядка, посрещано с добра изолация или дори дървена, която се стъкло пакет. Това нещо ще ви качи температурата вътре с 3-4 градуса. Умножете го по 6 и виждате, че 18% поне може да намалите. Ако имате една добра изолация, саниране на жилището или така сте построили, ако е ново, оттам очаквайте още 5-10% минимум надолу.
Разбира се, уредите, които използваме, било то за отопление или за домакинските нужди, като печка и хладилник, също са от значение.
Естествено, енергоспестяващи уреди ще донесат полза също така и някои такива хватки от сорта на това, че някои от процесите, примерно миялна или някаква фурна, ако имате такава, която е с отложен старт, използвате нощната енергия, също ще ви донесе по-ниска сметка, защото консумация ще е същата, но цената е значително по-ниска през нощта. Да. Какво друго да кажа? Някои други такива семплички неща от сорта на това, че ако имаме хладилник и печка, ако са едно до друго, то тогава консумация на хладилника се вдига, защото той оценява каква е температурата около него, най-близко напрежение. Тоест там, ако човек ги отдели с един шкаф, дори ако щете, може да спести още малко от своята сметка.
Макар че през септември 2012 година производството на кружки с нажежаема жичка е спряно, в търговската мрежа свободно се намират такива и много хора все още не са се отказали от тях.
Ако се смените кружките с тези енергоспестяващите, колкото и така смешно звучи консумация от 60-100 вата при стандартна кружка, значи вие ще получите едно спестяване, което ще ви свали с 3-4%.
Обикновените са между 50 стотинки и левче. Най-евтините енергоспестяващи кружки струват около 3 лева, но реално, ако отидем в един произволен търговски обект, ще намерим такива между 6 и 10 лева и то от евтиния клас. Така, ако трябва да сменим, да речем, 10 кружки в дома си, това ще ни струва най-малко 30 лева и то при голям късмет, но по-вероятно да трябва да платим между 60 и 100 лева. Ако се направи сравнение между една 100-ватова кружка с нажежаема жичка и 20-ватова енергоспестяваща кружка, с оговорката, че получаваме еднаква светлина, сметката само за тази кружка трябва да падне поне с около 1/3 за цялата година. Ако използваме и двете, средно по 3 часа на ден, трябва да имаме предвид, че обикновената кружка има жизнен цикъл около 1000 часа, т.е. около 1 година, а енергоспестяващата около 8000 часа, т.е. над 7 години. При цена от 15 стотинки за киловатт-час дневна тарифа, например, обикновената кружка ще ни струва 15 лева на година, докато другата около 24 лева за целия си жизнен цикъл, т.е. повече от 7 години. Но да продължим с примерите.
Всеки от нас е включил доста устройства и има зарядни, постоянно включени. Или има рутер или нещо такова. Ако тези неща се изключват вечер, се включват сутринта, когато има нужда от тях, там добавяте още малко намаление.
В търговската мрежа се намират различни уреди, които биха могли да ни покажат каква е консумацията на всяко едно от устройствата, които имаме в дома си.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Водният проблем на Омуртаг е спешен приоритет на правителството. Това заяви днес по време на извънредно заседание на Общинския съвет в града депутатът от ДПС доктор Тунчер Кърджалиев. До него се стигна след като от 10 октомври градът е в бедствено положение заради липсата на вода и напрежението сред жителите ескалира. Извънредната сесия продължила повече от 4 часа, предизвика голям интерес сред жителите на Омуртаг. Залата се оказа тясна да побере всички желаещи да присъстват. За първи път депутатът Кърджалиев обяви на глас, кои трябва да понесат своята отговорност за това Омуртаг да не получава вода по проекта за допълнително водоснабдяване на града от язовир Ястребино. Борислав Курдов работи по темата.
По време на заседанието кметът на Омуртаг Неждет Шаван представи информация за водоснабдителна система Кипюлово, откъдето градът основно черпи вода, както и за свършеното по време на създадалата се криза. От своя страна, управителят на ВИК Търговище Явор Миланов запозна присъстващите с направените разходи и инвестиции от началото на бедственото положение до днес.
Общата сума, която ВИК е заплатило за месец октомври за разходи, свързани с бедственото положение, е 71 623 лева. Това са разходи за закупуване на 3 броя моторни помпи. Това са 2 водопровода Фи-90, всеки с по 470 метра дължина, наредени по коритото на реката, която няма вода в момента. Това са всички разходи за горива на фирмите, на пожарните,
които караха вода. Само транспорта на вода с цистерни струва 36 000 лева. Всичките тези разходи са заплатени от ВИК. Бяха сформирани, освен наличните в района Муртак аварийни групи, още три от район Антоново и от район Търговище, които правихме така организацията, защото когато спираме водата по трасето, да могат на едно спиране да бъдат отстранявани минимум 9 аварии. Затова успяхме за месец октомври да отстраним 91. Това е по силите на много малко организации.
Проблемът с водоснабдяването на Омуртаг придобива вече драматични измерения, заяви по време на сесията депутатът от ДПС доктор Тунчер Кърджалиев. Той съобщи и новината, че проблемът с водата на Омуртаг става спешен приоритет на правителството.
Проблемът е с драматични измерения. Политиците трябва да следват всички човешки неща, особено когато са в неговия избирателен район. Трябва да уверя всички, че използвайки този ресурс, актуалния ресурс, който имаме, ние сме убедени, че ще финализираме по такъв начин проблемът с водоснабдяването на град Омуртаг, че хората да са доволни. Нещо друго дори мога да ви кажа. Всяка капка вода, която от тук нататък за нас ще е битка за град Омуртаг, е под давлението на отговорността на партията, която представлявам, а и моята лична отговорност. Трябва всички да знаете, че на най-високо държавно ниво съответни отговорни субекти в лицето на министри и дори премиер са поели ангажимент завършването на първи етап от гравитачния водопровод от Ястребино до Омуртаг да е приоритет за това правителство. И то спешен приоритет, което първо значи, че ще се случи близката една година, ако има времевия ресурс с това условие, това правителство. И второ, че всичко друго в тази програма, а именно има програма към МРР за сезонно водоснабдяване на населени места, ще е със сигурност свършено, а всичко останало оставено на заден план. С тази убеденост идвам при хората, с тази убеденост и ще им говоря.
За първи път тук, пред присъстващите, доктор Кърджалиев назова и тези, които носят отговорност за това Омуртаг да не получава вода по проекта за допълнително водоснабдяване на града от язовир Ястребино.
Няколко думи за виновниците, според мен, познавайки в детайли проблема, защо се е стигнало от 2002 до 2013 година до този проблем. Като почнем от 2002 година, сега условно казвам виновници, защото аз не представлявам институция, която да вменява вина или да присъжда вина. Но като почнем от 2002 година, през една проектантска фирма, която е от Кърджали, оказва се, че има данни, че проектът е погрешен. След това, като минем през обществените поръчки, фирмата изпълнител, тя е една хасковска фирма, нарича се Консорциум Астика М, където има трима собственици. Оказва се, че заедно в купум с и фирмата Надзор от Шумен, те сменят проекта. Сменят с тръби, които не са подходящи и не са ефективни за точно това задание, което е наложено от самия проектант. На следващото място трябва да отбележим, че е подписан акт 15 през 2005 година, като под този акт стоят подписите и на тогавашния областен управител, не се сещам кой е бил, или Петър Карагеоргиев, или Бехчет Керим, а също и на кмета на община Омуртаг тогава, именно Енвер Ахмед. След това стигаме до следващи години, 2006-2007, където въпреки сигналите от страна на кмета на общината, тогава вече 2007 е Неждет Шабан, и то два сигнала към прокуратурата, прокуратурата излиза с резолюция, че прекратява производството поради липса на доказателства.
Борислав Курдов, Дарик Радио, Омуртаг.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик Радио.
Инцидентът с жестоко нападнатата Виктория Христова в столицата отново потвърди правилото, че промените за разрешаване на даден проблем у нас се случват след достигане до критична точка. Почти три дни след кървавата случка, която завинаги промени живота на 20-годишната студентка по политология, настроенията са силно противоречиви. От една страна националистическите организации и партии призоваха за радикално справяне с проблема. От друга правителството в лицето на самия премиер апелира за разграничаване от расизма и ксенофобията. На фона на всичко това инцидентът провокира държавата за първи път да представи публично кризисен план за справяне с бежанската криза. Още по темата чуйте от репортажа на Ралица Гълъбова и Калина Донкова.
Миналата седмица нямаше такива проверки в района и нямаше ги патрули. Сега колко има? Една-две.
Два дни след нападението на Виктория, след масови проверки и задържания, мястото, където се случи инцидентът, изглежда значително по-спокойно. Не се забелязват големите групи хора от различни националности. Живеещите и работещите в района обаче все още се страхуват.
Заради инцидента е? Да. Определено е заради инцидента.
Не мога да ви кажа, че мене ме е страх от района, защото аз живея в центъра. Мене ме е страх сега от тях.
Притеснително е, защо да не е притеснително? Всеки би се притеснил. Вижте как върват хората и се оглеждат. Те са гладни. Та може и да се случи от българин. Ние сме достатъчно, как да ви кажа, бедни вече.
Всеки втори, даже като се качат в трамвая, са без уважение, да ти кажа.
Трябваше да стане нещо, за да дойде полицията да пази тук продавачките по магазините. Дори този човек, който я е нападнал, той не е с бежанец. Да има документ, това означава, че той е излязъл свободно от лагера. Слаба организация на полицията. Да, където са тук пият бира и се напиват.
Вижте, погледнете, той дори в момента. Малко така стресиращо да пресечеш тази градинка. Ако направиш една крачка в ляво, ще ги видиш как седат на пейките.
Какво смятате, че трябва да се случи, за да бъде по-спокойно и да сте вие по-спокойни тук?
Да има нон-стоп полиция. И е по някакъв начин да дадат документите и да се махат от тази държава.
Не е единствен случай. Той, който го е направил, е много добре мислил какво прави. Две семейства бежанци от война идват поне сигурно 40 човека, които са абсолютно криминален контингент.
Като цяло има други, хора, които пребутват се през тях. Те са дошли, обаче много са стабилни. Аз ги харесвам много, много са добрички, даже почват да учат български.
Това го е имало преди те да дойдат, ще го има след като си тръгнат. Така че пак казвам, че лична характеристика, отколкото по национална черта. Ръководителката на ансамбъл Гоце Делчев, който Виктория танцува, Мария Неткова, разказа пред Дарик, че 20-годишното момиче е истински патриот. Знае три езика и въпреки, че е приета да учи право в чужбина, избира да остане в България.
Тя е член на ансамбъл Гоце Делчев, но на нито една партия. Тя е на 20 години, предпочете да учи в България. Макар че нейната любима специалност беше право, беше приета в чужбина международно право и дори в един престижен университет, какъв е Дижонския, но тя предпочете да остане в България. Тя знае три езика, завърши френската гимназия. Един хубав българин с едни ценности, които и дори във възрастните хора вече ги няма. В следващия момент днес четем в пресата някакви пошлоти, някакви грозни неща, заради това, че ние искаме да защитим тези прекрасни млади хора като нея, за да останат в България.
В предварителния ни разговор вие споменахте, че партии като Атака и други организации се опитват да използват този случай за някакви
тези. Вие представяте ли си колко трябва да е недостоен този журналист, който да пусне Волен Сидеров, при положение, че нямаше журналист от дадена национална телевизия или вестник, ние да не обясним, ако и сме ние и защо и за какво се борим, в случай каква е нашата кауза. И в следващия момент в новините виждаме митингите на Волен Сидеров, изказванията на Волен Сидеров, не познава Виктория, и в следващия момент виждат някакви плакати, които вече имат политическа насоченост. Ние сме толкова далеч от политиката. Ние се, като граждани, искаме да се защитим, тъй като политиците явно не могат да ни защитат.
Конкретната статия, заради която и вие и семейството на Вики сте афектирани, за какво става въпрос? Какво пише в нея?
Че тя била така, нали, някакво момиче, любовница на не знам си кой си, въобще някакви такива ръбирки и пошлоти, които на фона на целия проблем, за който ние искаме да се шуми, явно целта е точно това, да се обезличи това, за което, тъй като проблема е огромен, те трябва да обезличат някои хора този проблем, защото в момента те не могат да се справят с ситуацията. И трябва някой да понесе, нали, като се отвлече вниманието на хората в такива неща, то ще улекне и никой няма да обръща внимание вече на проблема.
Майката и бащата на Виктория отказват да говорят вече.
Да, отказват дори да се опровергаят, дори да се. Защото сега всяко оправдание, знаете, по фактум вече не е нормално оправдание. И те не искат да чуват и да виждат никого.
По думите на Маргарита, реакцията на държавата е закъсняла и оправданията с Европейския съюз са в резултат на собствената ни невъзможност да се справим с кризата. За закъснялата реакция призна и самият вътрешен министър Цветлин Йовчев. Той призна и личния си страх от задълбочаване на кризата.
Смятам, че ситуацията е такава. Някой е дошъл в моята къща и ми пренарежда гардероба, както той сметне за добре, и не ми дава възможност аз да си го нареда така, както аз искам, защото имало Европейски съюз. А разбирате ли, някакси не е нормално това някой да ти казва как да си подредиш къщата, защото Европейския съюз не го позволява. Според мен това е някакво оправдание на политиците, защото те не могат да се справят с този проблем. Те, когато е трябвало, не са затворили границите, когато е трябвало, не са взели мерки, тези хора да не се разхождат така по улиците. И сега вече по фактум те няма какво да направят и как да се справят. Трябва да има да се обяви полицейски час и извънредно положение, за да се оправят нещата. Не може тук за един следобед ти да арестуваш 50 нередовни, без всякакви документи, емигранти, и повече от половин година ти да не арестуваш никого. Как става тази работа?
Тоест реакцията е закъсняла.
Ама много закъсняла.
Ангел Бешков е член на организацията Национална съпротива, която беше част от шествието в подкрепа на Виктория, което се проведе в неделя. По думите му, инцидентът е резултат от абдикацията на българската държава от грижите за собственото си население и от неправилната политика по отношение на нелегалните емигранти и бежанците.
Проблема е, че държавата бяга от основната си функция, а именно да се грижи за благополучието и благосъстоянието на българските граждани, на българите. След като държавата не може да осигури средства за здравеопазването на коренното население, да се осигури чисто демографското развитие на българската нация, не виждам защо българската държава трябва да поеме ангажимент да се грижи за хора, които са чужди на българите. Но ние сме тук 1300 години, българите са воювали, за да сме тук на тази територия.
Всъщност да погледнем ситуацията и от друга страна, че това може да се случи, извършител да бъде и българин. Идете да направим границата, трябва ли всъщност да нагнетяваме някакво напрежение?
Подобни престъпления винаги са се случвали, за съжаление, винаги ще се случват. Това, че в случая Алжирец, показва, че тези хора, които идват тук, не са добронамерени. Просто част от тях не са добронамерени. Значи ние ще имаме такива престъпления, извършени от българи. Нужно ли е да прибавим и други криминогенни елементи от други нации просто тук на наша територия? Ако това може да се избегне, защо трябва да го правим?
Добре, заговори се за открит фашизъм, ксенофобия, дори за гражданска война.
Значи открит фашизъм, ксенофобия, гражданска война, това го говорят хора, които имат изгода този проблем да се гледа едностранно. В смисъл идват, показват по телевизията деца и майки, болни деца, което е много тъжно. Българите също сме били бежанци в голямата си част, тъй като гърци, турци, сърби, румънци са ни клали и ние се наложило да бягаме от нашите корени територии. Но не може да се говори за открит фашизъм. Не е открит фашизъм, когато циганите по селата убиват и изнасилват. Някой да каже стоп на това. Това трябва да се спре. Единственият начин е държавата да влезне в своите функции като институция, защитаваща кореното българско население. Това е единственият начин. Друг начин няма.
Според Ангел, случаят с наръганата Виктория ще се коментира твърде кратко и като всички подобни инциденти ще бъде забравен бързо и от политиците, и от обществото.
Стане инцидент, отчита се някаква дейност, след това нещата тръгват пак по старо. Просто всичко е сбъркано в основата на... От главата идват проблемите. Всичко там е сбъркано, никой не се върши работата. Ние допуснахме да се стоварят толкова бежанци тук и ние като държава нямаме твърда позиция за това. Първото нещо, което е да се направи, е да се регистрират всички чужденци, емигранти, бежанци, да се регистрират и да се водят на отчет в полицията. Да им се ограничи придвижването и да тези хора да са под контрол. Защото явно в момента не се знае точната бройка на бежанците, не се знае кой идва, за какво идва. Това е първото нещо, което да се направи. След това трябва да се вземат мерки, просто такива хора да не стъпват на наша територия. Ние нямаме нужда от тях. Нямаме нужда. Освен, че нямаме нужда, ние не можем да се грижим за тях. Ние не можем да се грижим за нашите пенсионери и за нашите ракови болни.
Над 7800 са нелегалните мигранти на територията на България към днешна дата. Над 3500 от тях живеят извън бежанските центрове. Именно такъв и нападателят на Виктория Салахедин бин Аладин, който все още е на свобода.
Братът на Виктория Христо сподели за Дарик, че сестра му е вече по-добре и се разхожда.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Шефът на следствието Бойко Найденов подаде оставка. До 50% отстъпка ще ползват колите с евростандарти, а до 30% тези с катализатори. Седемте деца на николаевските роми Сашка и Атанас са вече в семейства на близки и роднини. На 91 години почина руснакът, вдъхновил построяването на паметника Алеша. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на Денят Ангел Иванов. Аз съм Петър Севов. Спокойна вечер.
Градът. България. Светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.